Ήμασταν επομένως τρεις άνθρωποι σχετικά αγαπημένοι, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν και τα αναπόφευκτα. Το τρομερότερο από όλη την ιστορία είναι ότι οι γονείς μου ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη σχεδόν με ελάχιστα έπιπλα και με καθόλου λεφτά, και η μεν μητέρα μου δεν είχε σχεδόν τίποτε, παρόλο που ήταν αρχοντοπούλα και παρόλο που από την πλευρά της γιαγιάς της ήταν αρκετά πλούσια. Ο πατέρας της ήταν καραβοκύρης με δυο καράβια που το ένα βούλιαξε και το άλλο το επέταξαν οι Τούρκοι. Και ακριβώς επειδή η μάνα από τη μια μεριά ήταν από αρχοντική γενιά και αφετέρου είχε μείνει εντελώς άφραγγη και απένταρη, είχε δημιουργηθεί μια θλιβερή κατάσταση. Διότι από την άλλη μεριά ο πατέρας μου ήδη από την Κωνσταντινούπολη ήταν πάμφτωχος, ήταν δηλαδή ένας ναυτικός, ένας ναύτης στα βαποράκια που κάνανε τη συγκοινωνία στον Κεράτιο κόλπο και ψευτοπληρώνονταν. Λοιπόν, ήδη από την Κωνσταντινούπολη μια αρχοντοπούλα ξεπεσμένη έπεσε στα χέρια ενός ναύτη άφραγκου. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή όλη αυτή η τραγωδία επετάθη, με χίλια ζόρια βρήκαν λεφτά για να ταξιδέψουν ως ανταλλάξιμοι, αλλά εδώ πια ούτε μπορούσε να βρει δουλειά ο πατέρας μου ούτε τίποτε. Έκανε μια προσπάθεια να γίνει μανάβης, δεν τα κατάφερε. Ήταν και λίγο άπραγος άνθρωπος στη ζωή του, ενώ αντίθετα η μάνα μου ήταν καπάτσα. Ύστερα από αυτό και αφού απελπίστηκε, αποφάσισε να γίνει μπογιατζής. Πρέπει να σας πω ότι προπολεμικά το να είσαι μπογιατζής ήταν το έσχατο των επαγγελμάτων. Δεν ξέρω σήμερα η λέξη τι ανακαλεί στη μνήμη σας, αλλά τον καιρό εκείνο μπογιατζής σημαίνει ένας ολομόναχος τύπος ο οποίος κουβαλάει έναν ντενεκέ ασβεστομένο και μία ή δύο βούρτσες και κάθεται και περιμένει έξω από την πλατεία αχυροποίητου, μπας και βρεθεί κανένας τόσο ψωριάρης όσο κι αυτός που να τον πάρει για πενταροδεκάρες να του βάψει ή να του μισοβάψει ένα δωματιάκι. Ήταν δηλαδή αστεία αυτά τα πράγματα, τόσο αστεία που αν ένας μπογιατζής μπορούσε κάθε μέρα να βρίσκει από ένα ψευτοδωματιάκι, το αποτέλεσμα θα ήταν ότι με χίλια ζόρια θα μπορούσε να ταΐσει τον εαυτό του. Αλλά ο πατέρας μου, είτε επειδή ήταν ατζαμής και δηλός και συναισθαλμένος, είτε διότι πολλοί σαν γι' αυτόν είχαν βγει στο κλαρί με ένα ντενεκέ και με μια βούρτσα και είχε αρχίσει ο επαγγελματικός ανταγωνισμός, νομίζω πως δεν έβρισκε ούτε ένα δωμάτιο τη βδομάδα να βάψει. Επομένως με αυτές τις συνθήκες η οικογένεια δεν μπορούσε να ζήσει. Και γι' αυτό η μάνα μου αποφάσιζε να κάνει ποικίλες όσες μικροδουλειές, να παίρνει ξένα ρούχα και να τα σιδερώνει, να δέχεται και να κάνει κεντήματα επί παραγγελία, ακόμη καμιά φορά και να ράψει κάτι ξένο, γιατί τα δικά μας βέβαια τα έραβε αυτή όλα και τα έραβε καλά, καμιά φορά στα κρυφά χωρίς να πάρει χαμπάρι κανείς, να πάει να σφουγγαρίσει κάπου σαν παραδουλεύτρα, ξεχνώντας βέβαια και αρχοντικές καταγωγές και όλα αυτά, εδώ υπήρχε ανάγκη για να ζήσει. Και περίπου η μάνα με αυτές τις κρυφές και ψευτοδουλειές περίπου κάλυπτε το παθητικό του πατέρα από αυτά τα ψευτοασπρίσματα και βαψίματα, έτσι ώστε να μην μας λείπει το ψωμί και το φαΐ και προπάντων να υπάρχει στοιχειοδός η δυνατότητα να πληρώνεται και το νίκη. Γιατί όπως αργότερα κατάλαβα, από τα περισσότερα σπίτια που φύγαμε, φύγαμε γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα για να δίνουμε το νίκη. Επομένως ήμασταν μια ευτυχισμένη οικογένεια από τη στιγμή που μπορούσαμε να πληρώνουμε το νίκη και επομένως να ζούμε αξιοπρεπώς και προπάντων να έχουμε και ένα φαγάκι το μεσημέρι και το βράδυ, έτσι που να λέμε και πάλι δόξαση ο Θεός.